Issanda tahtmist Apostel Pauluse kirjast Filippi kogudusele 4. peatükist salmidest 15-20. Ent teiegi, filipplased, teate, et armuõpetuse algaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises, kui ainult teie, sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarvituseks ühe ja teise korra. Mitte, et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele. Mul on nüüd kõike ja mul on rohkesti. Ma sain küllalt, kui ma Epafrodituselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana ja armsa ohvrina, mis on Jumala meile pärast. Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. Aga Jumalale ja meie isale olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen. Esimese sajandi 60. aastates oli apostel Paulus vangina Roomas. Ta oli sattunud majanduslikult raskesse olukorda ja rääkis sellest kahtlemata ka oma issandaga. Jumal saatis talle abi 1000 kilomeetri kauguselt, Filippi koguduse kaudu. Ja ta siis annab neile viitungiks vastu selle ilusa tänukirja, mida meie nimetame Filippi kirjaks. Kuna meie tuleme äsja alles lõikuspühalt, ja siis tundsin, et meie kohus oleks nagu hea tegevusest üldse mõni sõna rääkida, et meie usk võiks olla apostellikul tasemel. Nagu selles kirjakohas näeme, räägib Paulus annetaja õnnistusest. Ja kõigepealt see tõsi asi, et ta asetab Filippi koguduse annetajate nimekirja. Seda tõestasid möödunud aegade sündmused, nii pea kui Paulus oli asunud oma Euroopa missioniteekonnale, siis filipplased võtsid kohe, nagu Paulus ütles evangeeliumi kuulutuse esimestest päevadest, arvesse ka jumalariigi vajadused. Kui Paulus Filippist läks pekstuna ja vaevasena Tessaloonikasse hakkas seal tööle, siis tuli tal puudus kätte. Ma ei tea, kas Pauluse tervis pärast seda peksmist oli nii vilets, et ta ei saanud telkisid teha, nagu ta seda tavaliselt tegi, või ei olnud tema telkidel turgu Tessaloonikas, aga igal juhul tekkis raskus. Kas siis jumalariigi töö peab Tessaloonikas jääma pooleli, sellepärast, et majanduslikud olukorrad on kitsad? Ei, filipplased saatsid ühe korra, saatsid ka veel teise korra Paulusele abi sinna paika. Ja nüüd, kui Paulus oli Roomas ja ta nimetab seda 14. salmis viletsuseks, mis talle Roomas oli, ka siis ei unustanud Filippi kogudus Paulust, vaid toetas teda. See ainult soojendas vana apostli südant ja ta ütles avameelselt, mitte et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele. Vanas tõlkes on ma otsin kasu, mis tuleks teie arvele. Tegelikult on see sõna siin laenatud vanaaegsest raamatupidamisest. Meie keeles me ütleksime, ma otsin kasu protsente, mis tuleks teie arvele. See, mis Paulus sai filipplaste käest, see oli põhikapital. Aga see põhikapital pidi kandma kasu protsente ja see tuli filipplaste arvele. Niisugune on Pauluse mõttekäik antud sõnas. Koguduse vaimuliku elu üheks näitajaks on ka tema ohvrimeelsus ja abivalmidus. See selles osas oli Filippi kogudus tõeliselt eeskujuks. Olete kindlasti lugenud või kuulnud ka seda näidet, kui keegi tellis kunstnikult laguneva koguduse pildi. Ja kui ta siis sai selle pildi kätte, vaatas ilus korralik kiri, mitte midagi ei olnud lagunevat märgata. Ja küsis kunstnikult, aga mis siis siin peab näitama seda lagunemist? Ja siis kunstnik ütles, vaata ohvri karbi üle on ämblik kudunud oma võrgu. Ja see pidigi näitama selle koguduse lagunemist. Lagunemine hakkab peale seal, kus meie oma ohvrimeele jätame issandale, issand ees täitmata. Aga ka meie isiklikus usuelus on nii, et kuidas meie oma ohvrimeelega toime tuleme, see on Jumalale näha. Kas ämbliku võrk on ka selle üle kootud, et meil ei ole enam tahtmist olnud häid tegusid teha. Elus on kord niisugune, et kõik inimesed ei ole võrdsel tasemel. Näiteks Paulus Roomas kannatab puudust. Filipplased elavad muretult. Ja nüüd Jumal võtab sellelt, kes elas muretult, ja käsi panda sellele, kellel oli puudus. Inimesed on juba kord erinevad üksteises. Ühel on head võimed. Teisel on nõrgad võimed, aga see, kellel on head võimed, peab aitama seda, kellel on nõrgad võimed. Ühel on hea tervis, teisel on nõrg tervis, aga see, kellel on hea tervis, peaks mõned sammud astuma selle heaks, kellel on nõrg tervis. Ja niimoodi meie saame üksteist aidata ja seda ülesannet täita, mis siis Filippi kogudus oli endale võtnud, et ta sai anneta ja nimetuse Jumala ees. Kui meie mõnikord ka nuriseme selle pärast, et siin maailmas on ebavõrdsus, siis võimalik, et ka selleks on oma põhjus, aga teisest küljest kujutagem ette, et teie läheksite kuhugi linna elama, kus kõik inimesed on tõesti võrdsed, on ühte nägu, ühte moodi riides, ühe pikkused, ühe ingelaadiga ja kas te tahaksite elada seal linnas? Ma arvan, et teie väsiksite varsti selles linnas ja põgeneksite sealt ära. Jumal on targasti teinud, et ta meid on loonud erinevateks inimesteks. Ja sel viisil meie tohime üksteist teenida ja siin on kaunis mitmekülgsus, mis Jumal meile on andnud. See loob meile üksteise aitamise võimaluse. Paulus oli leidnud Kristuse evangeeliumi. Tema tundis Kristuse evangeeliumi paremini kui filipplased ja tema andis seda Filippi. Filipplastel oli majanduslikult parem järg ja nemad aitasid sellega Paulust. Ja nii tekkis teatud tasakaal, see vaimulik kaubavahetus, kui me seda nii võiksime ütelda. Ja meie näeme, et see on oluline, kuidas filipplased panid oma annetuse liikuma Jumala riigi tasemel. Nemad tegid issandale ja Jumala riigi kasuks seda, mida nad tegid. Raha, see on üks niisugune kummaline asi, et see hakkab liikuma teatud tasemel ja see ei leia kergesti teed enam teisele tasemele. Näiteks kui sina paned oma rubla liikuma saatana tasemel, see väga raskesti leiab tee Jumala riiki. Ütleme, sa annad oma rubla välja kõrtsis. See hakkab liikuma seda teed mööda, kus liiguvad kõik niisugused majanduslikud huvid, mis on kõrtsiga seotud, aga kirikusse vaevalt jõuaks see rubla. See sama kehtib ka meie sõnade ja tegude kohta. Millisel tasemel paned sina oma sõnad liikuma? Keegi ütles, et oli teinud ühe halva nalja kusagil. Pärast ta tundis ise ka valu selle pärast, et see oli sündsusetu, aga see halb nali hakkas liikuma teatud tasemel. Ja seda tsiteeriti, seda üldi teisele kolmandale edasi. See rikkus ka teiste hingeelu, sest see oli kord pandud halval tasemel liikuma. Kui sina kirjutad ühe kirja, millisel tasemel liigub sinu kirja? Kas see teeb kusagil head või teeb see halba? Ja kui sa selle üle mõtled, siis sa kaalud täna uuesti, mida sa peaksid tegema. Keegi luuletas ühe laulu ja aga see laul oli niisugune madalatasemeline, aga see pääses külanoortulgas liikuma ja kõik külanoored hakkasid seda laulma. See liikus ikka sellel madalal tasemel, ega pallumaja see laul iial ei tulnud. Jumala riigi tasemele see ei tõusnud see laul. Elasin kord ühes väga suures majas ja minu peal korteris kostis ikkagi hommikuti, pühapuu hommikuti eriti läbi teatud plaadimuusika. Ja see plaadimuusika oli joomise ülistamiseks. See oli väga populaarne laul, seda igal pool kasutati ja iga pühapuu hommikul see pandi ka seal üleval minu pea peal mängima. Ja siis mul oli kahju, see oli meeldiv laul, hea meloodi, aga mõjuv laul. Aga see hea mõju oli pandud liikuma joomise ülistamise tasemeks. Ja kes vabastab sellest? Mina kuulsin pärast poole Eestisse tulles, et siin liikus see sama laul, ka joomise ülistamise tasemel. Ja kuhu meie paneme liikuma oma rublakese, oma sõnad, oma laulud, oma kirjutised, mis meie teeme, see tahab sinna kergesti jääda. Ja nüüd oluline oli siis see, et filiplaste heategu hakkas liikuma Jumala riigi tasemel. Ja pange tähele, see on tänaseni Jumala riigi tasemel. Filiplaste annetus virgutab veel teisi, et ka meie võiksime midagi teha. Ikka see on Jumala kojas meile uueks üleskutseks, et meie ka Jumala riigi vajadusi ei unustaks. Loetud salmis me leidsime, et see tõstis Filippi koguduse annetajate hulka Jumala riigi tasemel. Aga me näeme ka seda, et Jumal hindas seda. Apostel nimetab siis seda Jumala meelepäraseks ohvriks. Jumal vaatab otstarbekale annetusele nõnda, et see on osa siis inimese ohvrist Jumalale. See toodi esialgu Iisraeli poolt, kes ise kasvatas oma loomad. Enamus Iisraeli mehi liikus ju teatavasti rändkarja kasvatajatena tasemel, kui nad ka kõrbes tulid. Ja kui keegi tõi ohvri, siis tema tõi talle või tema mullika tõi, mis tema tõi, siis see ohver oli tema oma kasvatatud. See oli nagu osa temast endas. Hiljem hakkate siis seda lihtsustama. Jeruusalemmas oli turg, kus võis osta ohvriloomi. Aga see oli võõras loom, maksid raha ära, tõid templisse, ega sellest enam seda ohvrit otseselt ei olnud. Aga siis lugeg kolmandast Mooses raamatust. Ma lugesin tänavu suvel seda raamatut eriti hoolega ja leidsin, et iga üsna sageli oli öeldud ohvri kohta, sina pead oma käed panema ohvri peale, kui sa tood. Ja isegi see sõna tähendab, sa pead tugevasti vajutama oma käed ohvri peale. Just nagu Iisraeli mees oleks tahtnud midagi endast anda üle ohvri looma peale. See tema ise pidi sellega koos minema altarile ja nõnda oma patud lunastama. Ohvri loom küll suri ja ohverdati Jumalale, aga ta tundis, see on tükikene temast endas, mis sellega on ka kaasa läinud. Ja siis kui ma seda mõtlesin, siis mul meenus ka see, kuidas me oma rublakese paneme ohvri karpi. Kuidas oleks, kui meie surume seda üsna hoolega, seda rublakest enne kui sinna paneme ja ütleme, issand, mina annan sellega koos ise ennast ka siia ohvri karpi. Annan midagi oma armastusest, oma heas tahtes sinu riigi ülesehitamise vastu ja kõik need rublakesed ja kopikad tulevad siis Jumala riiki nõnda, et meie südamed on selle juures. Me ei oleme ise midagi teinud selleks, et see võiks oma ülesannet täita. Ja nõnda meie võime tunda rõõmu sellest, mida me oleme ohverdanud. Jumal vaatab sellele kui ohvri annile. Lugesin ühest loost, kuidas uue kiriku ehitamisel keegi koguduse liige läks ka linnas ühe tuntud daami juurde paluma ka tema käest, mida uue kiriku ehitamiseks. Ja see daam kaebab ja ütleb, et jah, mul ei ole küll palju anda, elukallidus on tõusnud, teenijate palgad on kõrged ja alles sel nädalal maksin oma loosi eest ooperiteatris, no kus ma selle raha kõikega võtan, aga ma siiski natukese annetan. Kui tema siis oma tšekki oli kirjutanud, natukese annetanud, siis on väga küsitav, kas Jumal luges seda ohvri anniks. Kas see on see ohver, mis Paulus ütles, et see on nüüd Jumala meelepärane. Aga mäletan teist lugu, aasta tagasi olin venna sünnipäeval, kes sai 70-aastaseks. Ma ei mäleta, et ma seda siin oleksin nimetanud. Ja kui siis vend võttis sõna pärast seda, kui kingitused olid toodud ja seal oli ilusaid kingitusi, ja ta ütles, et 70 aasta kestel olen ma saanud ühe sünnipäeva kingituse, mis on mulle kallim kõigist teistest. Ja missugune see siis oli? See oli 41. aastal, kui tema läks ka laevaga Leningradi ja sattus sinna piiramisrõngasse. Teie teate, kuidas olukorrad seal olid. Ja seal siis moodustati Eesti meestest ka üks tööbrigaad, 12 meest oli brigaadis, neist oli 9 usklikku meest, kes ka tundsid üksteist ja tundsid teda. Kui nemad siis kannatasid koos teistega ka seda sama nälga ja viletsust, mida piiramisrõngas tuli taluda, siis ühel hommikul, kui oli tema sünnipäev, toodi jälle leiba, nagu seda ikka toodi, ja nemad jagasid leivapätsid 12 võrdseks osaks. Kaalu ei olnud, aga nii silma järgi, aga et asja oleks päris täpne, siis see, kes leiva lõikas, pidi jääma leivatükkide juurde, üks mees pööras oma selja leivatükkidele ja küsiti, kelle see on. Ja see ütles siis nime. Ja kelle see leivatükk on, see on sellele. Aga sel hommikul leivalõikaja oli leivalõiganud 13. Ja siis tema nagu veel pahaselt ütles, et no kes nii oskamatu lõikaja oli. 13. Lõikas selle, tähendab see sünnipäevapühitseja. Ja siis meile palju tuntud vend Mooring, kes ka seal oli, ütles, et armas sõber, see on sinu sünnipäeva puhul nõnda tehtud. Meie kaalusime ja mõtlesime, kuidas teha sulle kingitus. Ja meil polnud midagi sulle kinkida. Aga siis me otsustasime, me lõikame leiva 13. Ja sina saab 2 tükki. Ja ta sai. Kui nad 3 kuu pärast rangast välja viidi, siis enda Mooringut ei olnud enam. Need mehed andsid selle, mis oli neile ohver. Ja see on Jumala meeles kallis. Muidugi mitte iga kord ei ole kutsutud meid niisuguste võimalust ette, kus me nõnda saame Jumalale ohverdada või ligimesele ohverdada. Aga ometi on see mõttekäik niisugune, et me ei anname midagi oma südame küljest. Kui meie Jumala ees mõtleme nendele vajadustele, mis Paulusel oli, siis saame ka aru, miks oli seda vaja. Apostel räägib ju meile veel Betaniast, Maria ohvrist ja see lõhn täitis kogu ruumi. Nõnda sama me võime ütelda ka teiste ohvrite kohta. Kui me midagi teeme Issandale, siis teeme seda nõnda, et see võiks olla Maari ohver. Jeesus ütles, et tema on ette jõudnud minu ihu võidma matmiseks. See tähendab, Maaria tegi rohkem, kui tema ise teadis. Kas sa usud seda, et oma annetusega võid sina teha rohkem, kui sina ise tead? Sul ei ole aimugi, mida sinu heategu võib elus korda saata kellegi teise kasuks. Kui sina oled näljasele andnud, vaes lapsele midagi teinud, mõtle, et see võib pikkadeks aastateks osutuda kasuteguriga teoks. See oli siis Jumalale magusaks lõhnaks. Aga apostel ütleb ka mõne sõna sellele, kuidas Jumal tasub annetajale. Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse oma rikkust mööda. Tähendab, Jumal arvestab siis ka annetaja vajadusi, kui tema päev tuleb. Küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda. Paulus, sina oled vajane mees, ega sina nii kui nii ei saa filiplastel appi minna. Tõsi, Paulus ei saanudki minna. Aga filiplastel olid siis oma puudused ja Paulus ütles, et Jumal arvestab seda. Abivalmis inimene saab ise Jumala käest ka abi õige aegselt. See on niisugune üldreegel. Aga see võib ka olla, et ta peab oma elu ohverdama nagu Paulus. Aga Jumal jagab ja tasub meie vajadused. Mitte meie tujud, mitte meie soovid kõik, vaid meie vajadused. Ja kui sa siis täna hommikul Jumala käest küsid, kas sa oled mu vajadused täitnud? Ära mitte küsi seda Jumala käest, issand, kas sa oled kõik minu soovid täitnud? Kas sa oled kõik minu mõtted täitnud, mis mina iial olen sinu käest palunud? kui Jumala sõna ütleb, tema täidab su vajadused. Pea siis silmas seda, kas sul on vajadusi olnud rohkem, kui Jumal on sinule appi tõtanud nende kustutamiseks. Meil on võimalik seda niiviisi võtta, nagu apostel seda ka ütles, küll minu Jumal täidab kõik teie vajadused. See oli siis minu Jumal. Me ütlesime juba, et Paulus teadis, tema ise ei suuda filiplastele tasuda. See oleks lootuseta üritus tema poolt. Aga ta teadis seda, et tema võttis selle vastu kui Jumala sulane. Ja ütles, küll mu peremees tasub teile. Tema oli ise sulane ja see peremees pidi siis tulema ja seda ülesannet täitmise jäi Jumala võlaks, mis nemad olid teinud head. Neid võimalusi arvestades siis võime öelda ka seda, et sinu annetus võib osutuda selleks võtmeks, mis avab Jumala laoruumi. Ja sinna laoruumis sealt sa võid siis võtta nii palju kui sul on tarvis. Tundsin nagu seismist muret sellest rääkides, kas see tabab meie vaimulike mõttekäiki ja vajadusi. Aga tean seda, et paljudel meist on see kiusatus. Meie võtame ühe teatud tõe, mis meil on lemmik tõde, Jumala sõnas, Jumala sõna alusel, ega me ei väljast poolt seda võtta. Ja siis sellest ühest meie räägime, sellest ühest meie mõtleme, aga mis veel raskem, selle ühega meie mõõdame teiste väärtust. Meie ka vaatame siis, kas temal on see õnnistus, mis mul on, kas temal on see sama vaade, mis minul on. Ja nõnda meie oma ühe külksusega mõõdame teiste väärtusi. Aga võtkem uus testament, vaadake, kui mitme külgne on see. Ja meie oleme sellega arjunud, te ei ole armust õndseks saanud, seda ei mitte teie käest Jumala andumisi, ei mitte tegudest, et üks käib ja kiitlema. Ja meie jätame sellepärast teod üldse tegemata. Kui reformatsioon algas, siis õndseks saamise küsimus oli väga olulisel kohal, mis siis annab inimesele lunastuse. Reformaatorid rõhutasid usk Jeesusesse Kristusse kui oma päästjasse, mitte tegudes, nagu katoliku kirik õpetas. Ja see oli õige, meie sama õndseks selviisil. Selviisil sina saad oma pattud andeks andmise Kristuse ja tegud alusel. Aga mis vead meie tegime? Võtame usust vastu päästmise Kristuse Jeesuse lunastuse töö alusel. Aga kui ma olen päästmise vastu võtnud, kui ma olen pattud andeks andmise saanud, siis on mu kohus hakata head tegema. Kristuse heategu annab minule igavese elu ja pattud andeks andmise. Seda ei anna minu oma heategu. Aga pärast andeks andmist on minu kohus ka häid tegusid teha. Selle me unustame ilusest ära, sest see on palju kergem selvisel elada. Armust olete te õndseks saanud, teil ei ole mingit muret. Armust olete õndseks saanud, kõik on korras. Nii lihtne see siiski ei ole. Jumala riik on mitmekülgne ja teie näete see sama Paulus, kes kirjutas Rooma vanglast Efeslastele, armust olete te õndseks saanud, seda ei mitte teie käest, vaid Jumala andun see, nagu ütlesime. Jumala andun see, see sama kirjutab filiplastele, tänab neid nende heateo eest ja ütleb, et Jumal õnnistab neid selle eest ja Jumal täidab nende heateo ja selle protsendid paneb Filippi koguduse arvele. Ma tahaksin ütelda, et Jumala riik on üsna mitmekülgne. Me teeme sageli vea, kui me võtame mõne ajaloolise kiriku ja vaatame, see on tõest kõrvale läinud. Ja võib küll olla, aga pane tähele, sellel samal ajaloolisel kirikul võib olla omadusi, mis me ei ole unustanud. Õppigem kõikidest uskondadest, õppigem kõikidelt inimestel, aga üle kõige õppigem igast kirjast, uuest testamentist, et me usk võiks olla mitmekülgne, et me ei räägi ainult ühest asjast, ühest tõest ja selviisil, eriti nagu ütlesime, teeme vea, hakkame sellega teist usuelu ka veel mõõtma, selle ühe mõõdupuuga, aga võtame uue testamendi mitmekülgsuse ja siis teie näete, et annetusel ja heategevusel on alati oma koht ka Jumala riigis olnud ja issand õpetagu meid, et me ka selles võiksime rikkad olla ja need protsendid võiksid ka meie usuelu kasuks tulla. Aamen.